pasākums bija veiksmīgs, un tā galvenā doma, protams, mums pastāstīja, cik nozīmīgi ir fiziska aktivitāte ikdienā, cik svarīgi ir izveidot šo veselīgo ieradumu. Kaut gan jāsaka, ka vēl joprojām no Eiropas atpaliekam, un droši vien, ka tas ir saistīts ar izpratnes veidošanu. Protams, ka jāturpina šādi pasākumi. Un otrs, es domāju, ka tur ir darbs varbūt mūsu valdībai radīt pamatojumu, jo fiziska aktivitāte tieši sasaista gan ar cilvēku labklājību, gan ar valsts labklājību, jo cilvēki aktīvāki, jo ir mazāk izdevumi veselības budžetā un cilvēks ir produktīvāks. Viens darbs, ko valdība varētu darīt, veicināt attaisnoto izdevumu atbīšanu par fiziskām aktivitātēm, par sportu, gada deklarācijā viešot sporta nodarbības, kā attaisnotos izdevumus. Un arī, kad uzņēmums, ja uzņēmums atmaksā saviem darbiniekiem fizisko aktivitāti, kad tas arī ir attaisnots izdevums. Diemžēl mēs esam viena no pēdējām Eiropas valstīm, kur tā tas nav.